galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab axad ah bisha Agoosto ee sanadka 2024-kana waa 18, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washington DC ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah suuqa bakaaraha ee ugu weyn magaalada Muqdisho oo maanta xiran.
wasaaradda ay qusaysay iyo dawladdu dadka inay qalbiyadooda hagaajiyaan wax u sharaxaan ayagaa garanaya wadiiqada ay u marayaan, ama dad ha u soo direen ama si kale ha u gaarsiiyeen. laakiin suuqu wuxuu u xiran yahay dadka elektroniga lacagta looga qaadaa aqoon umay leh.
natiijada imtixaanadii fasalka 8-aad oo maanta uu gobolka Banaadir ku dhawaaqay.
dugsiyeedka 2023-2024 tirada guud ee ardayda loo qorsheeyay imtixaanka inay ka qayb galaan sanadkan wuxuu ahaa 35,307, tirada u fadhiisatayna waxay gaaraysay 34,792.
waxa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. duqeymo cirka ah oo ay Israa'iil ka geysatay marinka Gaza ayaa sabtidii lagu dilay ugu yaraan 18 qof oo dhammaantood hal qoys ka soo jeeday, saacada kadib markii dhexdhexaadiyaashu ay rajo ka muujiyeen heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Israa'iil iyo Hamas. weerarkii cirka ee sabtidii ayaa lala beegsaday guri iyo bakhaar ku dhow oo ay gabaad ka dhigteen dad barakacyaala oo ku yaala halka laga soo galo magaalada Zawayda, sida uu sheegay xisbitaalka shuhadada ee Al-Aqsa ee Deir al-Balah, halkaas oo dhaawacyo la gaarsiiyey. wariye ka tirsan wakaaladda wararka AP oo halkaasi ku sugan ayaa tiriyey dadka ku dhintay weerarkaasi. weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo saraakiisha Mareykanka, Masar iyo Qatar ay soo afjareen kulamo lagaga arrinsanayay sidii loo gaari lahaa heshiis xabad joojin ah kaas oo socday muddo 2 toddobaad ah, waxaana ay rajo ka muujiyeen in heshiis laga gaaro dagaalka 10 bilood socda. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu maanta axad gaaro Israa'iil, taasoo qayb ka ah dadaalka diblomaasiyadeed ee ay xukuumadda Washington ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka Gaza, kaasoo haddii lagu guuleysto soo afjaraysa dagaalka 10 bilood jirsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. safarka 10-aad ee diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka uu ku tagayo gobolka tan iyo markii uu dagaalka bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo kadib markii Mareykanka uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Mareykanka, Qatar iyo Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyada isaya. saraakiisha Mareykanka waxa ay tibaaxayaan in ay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan. dhanka kale, xoghaya Blinken ayaa la filayaa inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo saraakiil kale. haddii aan guul laga gaarin wadahadalladan, waxa ay u muuqdaan in ay gobolka ku sii riixayaan inuu cagaha la galo dagaal baahsan. 4 sano kadib markii militariga ay xukunka ka tuureen madaxweynihii Mali ee xilligaasi oo ay xukunka dalkana kala wareegeen, ayaa dad badan oo deegaanka ah waxa ay sheegayaan in dhibaatooyinka dhaqaale ay ka sii darayaan, koronto la'aanta joogtada ahna ay dhaawacayso ganacsiga dalkaasi. afgembigii bishii Agoosto ee sanadkii 2020 ka dhacay dalka u dhibka badan ka jiro ee galbeedka Afrika ayaa waxaa ka dhashay carar dadweyne oo ay la socdaan madax musuqmaasuq ah oo ay taageerayaan gumaystihii hore ee Faransiiska kacdoonka jihadoonka ah ee faafay iyo dhaqaale xumo qaar badan ayaa wali waxa ay sugayaan in noloshu ay horumarto. Afganbigii sanadkii 2020 ka dhacay Mali waxa uu gacan ka geystay in uu kiciyo mowjada afganbi ah oo ka dhacay gobolka saaxil ee koonfurta saxaraha oo ay ku jiraan dalalka dariska la ah ee Burkina Faso iyo Niger, kuwaasoo la dagaalamaya isla kooxaha jihadoonka ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo IS. Hogaamiyaasha militariga ee hadda ka jira dalka Mali oo xukunka kula wareegay afganbi labaad sanadkii 2022 ayaa waxa ay ka baxeen ballanqaad ahaa in doorasho la qaban doono bisha February, iyagoo sidoo kalena dib u dhigay codbixinta ilaa iyo muddo aan la cayimin sababo farsamo awgood. kale ayaan galab wanaagsan dhegaystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaa inta badan xireen goobaha ganacsi ee magaalada Muqdisho. VOA da oo tagtay suuqa weyn ee Bakaaraha iyo wadada Makaal Mukarama ayaa waxa ay soo aragtay goobaha xireen oo u badnaa dukaamada iyo wadooyinka elektroniga lagu iibiyo. Gudoomiyaha rugta ganacsiga suuqa Bakaaraha Xasan Cabdi Axmed Xoogsade ayaa u sheegay VOA in uu xireen yahay suuqa Bakaaraha. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in dadku ay iyagu xirteen goobahooda ayna diidan yihiin bilaabashada canshuurta markaasi ay wasaaradda maaliyadda ay soo rogtay. Haddaba waa kan wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ugu horreyntii weydiiyey gudoomiyaha sababaha loo xiray suuqa Bakaaraha.
Horta runtii waa su'aal wanaagsan. Mar hadduu suuqii Bakaaruhu xiran yahay oo dadku maalmo dhawooda dhanna walaac bay qabeen, walaacas ay qabeen, runtii de wax lagu farxo maaha, waa ka xunahay inay sidaa wax u dhacaan. Suuqa waxa weeye waa suuq ugu weynaa magaalada Muqdisho ama ganacsiga ugu ballaarnaa. Dadku meel ay ku nool yihiin oo mujtamaci Soomaaliyeed intooda badneed weliba mandaqadan aan ku noolnahay ay ku nool yihiin weeye, marka inuu furan yahay uu sidiisa u shaqaynaya farxaddeenu ahaad. Mar hadduu sidaasoo kale u xiran yahay dawaan ka xunahayba dadka marka walaac baa iskaga jira. Waxa wax u dhaceen dadku maamuladii la soo maray iyo waqtiyadii la soo maray xilliyadii iyo sanadihii loogu dambeeyey waxay ahaayeen dad dowladnimadu sida hadda ay usoo casriyoobayso ama usoo xoogaysanayso aysan ahaajin siba wax looga qaadi jiray, nidaama wax looga qaadi jiray, muxuu ahaa sibay u tacaamuli jireen oo dowladuhu wax uga qaadi jireen. Hadda waxaa soo kordhay canshuur lagu saleeyey ama lagu hagaajiyey qaab danabaysan ama qaab elektroniga. Dadkii waa traditional hoyooyinaa kamida, dad aan qaabka in canshuur looga qaadin kusoo korayaa kamida, ma ii fahamsana hawshii, mana ay garanayaan. Qofkii markii la yidhaahdo tusaale ahaan canshuur baa lagaa qaadayaa, 50% lagaa goosanayaa, waxaana lagaaga goosanayaa qaab elektroniga. Markiiba waxaa usoo degdegaysa ma akoonkayga loo dhacayaa aniga oo aan war ka haynoon qofi i weydiin aniga ma laga goosana. Dadkii wixii may fahmba ma fahamsana walaac badanaa marka arrinta dhalaysay. Arrinta marka waxay u baahan tahay wacyigelin in loo sameeyo dadkii waxaanu sida looga jaraayo oo canshuurtan 5%-ga oo elektroniga sida looga goynayo inta ka go-aysa meelaha ay ka go-aysa. Xalayta hadda marka wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha mar xoogaa sharaxay, markii ay sharaxeen dad badan ayaa xoogaa fahamka u bax, intaa ka badan ayay u baahnaan lahaayeen. Dadkii marka arrinta walaac ay ku haystaa aqoon uma ay lahaan. Dadkii waxaa ka mid a suuqleyda ay hooyooyin, waxaa ka mid a dhallinyaro, waxaa ka mid a dad aan weligoodba elektronic canshuur looga qaadin. Arrinta marka ugu weynoo walaaca ku furanaa dadkii waxaa laga jaranayay inta laga goynayay sida looga goynayo ayaynu ku walaacsan yihiin ay aada waxaa waa su'aal wanaagsan. Annaga waxaa nala gudboon dadka waxa wax ka qaadaa waa dowladdii, waddanku dowlad buu leeyahay, iyagaa gacanta ku haya. Walaaca dadku ay qabaan inaan sheegno soo gudbino keliya un baan ku egnahay annagu. Marka waxaa laga rabaa dowladdii iyo wasaaradda maaliyaddu dadka in badan inay kaafiyaan, inay wacyigelin u sameeyaan dadka niyadooda inay hagaajiyaan, dadka kalsooni badan inay geliyaan, waxaan islaanahay waa arinta ku aadan ee dawladdii iyo wasaaradda arintan ay qaabilsan tahay. Anagu waxaan nahay maamulkii rugta ganacsigan anagu nahay, markasta wixii jira inaan sheegno, inaan bulshada u qareenno, dadka inaan u hadalno, wixii markaa dadka dhib ku haya ama dadka ka qaldan inaan u taagnaano ayaanahay. Laakiin dawladdiina ma nihiin walaaca dadka haya wuxuu yahay aqoonri ama waxaana weyba ku cusub yihiin. Ganacsiga waxaan furaynaa arrintaanu arrin amar lagu bixiyo suuqa in la xiro ma aha. Laakiin dadkii markay walaaceen arrin ayaga ay goosteen wey oo ayagii kasoo fushay wey. Bulshaduna waa taqaanaa wax oo isku haya markay yimaadaan go'aamada qaarkood ayagay kasoo dhex baxaan. Go'aama annagu aan siinay oon ku amarnay inay suuqa xiraan ma aha. Laakiin waxay ka dhalatay waxa ay dareemayaan oo qalbigooda ah oo hadda aan ku sharaxay. Marka kolley markay kalsooni helaan ama markii ilaahay qadarkiisa ay ku noqoto ayuu suuqu furmi doonaa. Laakiin hadda waxaan ku tilmaami karaa dareenka dadka iyo constaynka ay qabaan iyo wixiiba xataa inaysan lacagta canshuurtaada laga qaadayo 5% aheed aqoon badan uma ay lahan, si fiican idea fiican kama haystaan, wax laga qaadi jiro lagu soo dhiqi jiray oo weligood lagu maamuli jiray maaha. Marka waxay u baahan yihiin bal kalsooni inay helaan inta laga qaadaa sida looga qaadaa ayagu wuxuu seefsay ku noqonayaan waxa laga qaadaa intay la-eg yihiin. Waxaan isleeyahay anugu mar ra'yi ahaan waxay u baahan yihiin wacyigelin, wixii lagu kalsooni geliyo in la baro, in loo sheego warba lacagtii lagaa qaadaa marka la yidhaahdo in loogu daro waxaan kalsooni inay qaadaan. Wixii looga qaadi jiray sida manyuwalka way yaqaaneen wayna ka xisaabtami jireen, kamana aysan walaaci jirin. Wixii elektroonikiisa akoonkaaga gudihiisa laga jaa marka la yidhaahdo dadkii waayeeladahay, hooyooyinkii, dhallinyaradii, dad aan waxaanba kusoo dhaqmin waxaa ku furmaya tashuush gudahooda ah oo qalbigiisii ah. Arrintaas mas-uuliyadeeda dowladda iska leh iyo cidda lacagtan kasoo doontay ee wasaaradda maaliyadda ah. Annagu marka waa tilmaamaynaa, waa sheegaynaa, waa muujinaynaa, waa qeexaynaa. Arrintan saxaafaddana waxaan uga faa'iidaysanayaa wasaaradda ay qusayso iyo dowladdu dadka inay qalbiyadooda hagaajiyaan, wax u sharaxaan ayagaa garanaya wadiiqada ay u marayaan ama dad ha u soo direen ama si kale ha u gaarsiiyeen. Laakiin suuqu wuxuu u xiran yahay dadka elektroniga lacagta looga qaadaa aqoon uma ay lahan.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga ee suuqa Bakaaraha, Xasan Cabdi Axmed Xoogsade. Waxa uu warramayay wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haddaba xiritaanka maanta ee suuqa Bakaaraha ayaa ku soo beegmaya xilli xalay oo khudbadda ku aadan canshuurahan muranka dhaliyay uu jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha oo xalay khudbad u jeediyey shacabka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya ee ku saabsan heshiiskii is-afgaradka badeed ee Addis Ababa ay la gaartay Somaliland, dhaqangelinta canshuurta iibka ee dijitaalka iyo cabashada dhallinyarada bataajileyda ah oo saddex maalin oo xiriir ah dibadbaxyo ka dhigay magaalada Muqdisho. Waxa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkiisa xalay ku sheegay in Itoobiya ay dafirsan tahay madax banaanida Soomaaliya, sidoo kalena ay diidan tahay ku dhaqanka xeerarka caalamiga ah inay ku soo laabato, taasoo uu sheegay inay tahay sababta ay ugu soo kala kaceen wadahadalladii Ankara. Wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in Itoobiya oo markii hore ay kaga maqnaayeen dal iyo dad ay hadda doonayso inay dhul kale iyo bad ka sii goosato Jamhuuriyadda Soomaaliya ee lixdankii dhalatay, taasoo uu ku tilmaamay riyo iyo waxaan dhici doonin. Wuxuu kaloo sheegay inay dhinacooda diyaar u yihiin inay kula dhaqmaan Addis Ababa qaabka caalamka uu ku macaamilo, laakiin aan lagu qasbi karin waxa dhulkooda laga doonayo haddii iyaga aysan raalli ka ahayn.
Itoobiya annagaa dhul ku sheeganayna iyo dad Soomaaliyeeda naga maqnaan lahayd. Maanta waa nasiib darro Itoobiya inay iska dhaadhiciso kuwaasi inay meel inta dhigatay ay dalkii xorta ahaayo shalay ay u soo noqotay tiri cadaanka goosanaya. Maanta horta dadka Soomaaliyeed waxa inay fahmaan arrimaha intaas. Jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1906-kii dhalatay ayay Itoobiya maanta daba joogtaa ilaa cadaanka goosanaya. Horeyna uma ayan dhicin, maantana ma dhaceyso. Soomaaliyoon dowlad lahayn, Soomaaliyoon xadaaraddii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday Itoobiya inay dhulkana qaadato badan xoo ku gaarto maanta badan xoo ku gaara waa dareen waa riyo aan rumoobin waana lagu soo tijaabiyay badeen horaan lagu soo tijaabiyay ma looga mar guuleysan tanana looga guuleysan maay dalalka adduunyada siday u macaamilaan inaan u macaamilnaan diyaar u nahay nala ma khasbi karo dhulkeena nala ma khasban karo waxa laga rabana nala ma khasban karo hadaan anaga raali ka ahayn oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaan oo caalami ah dhexdiisa aan ugu shaqeynay Itoobiya shalay qaanuunka international law ee caalamka jiro ayay dhinac martay maanta markii hal wada hadal la yirina wali way diidan tahay qaanuunka caalamiga ah inuu ku soo noqdo oo qawaaniinta caalamiga dhexdeeda aan ku wada haajoono shalay Itoobiya way diidanay qofnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay maanta la joogana wali ma aqoonsana waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kala tagnay waa intaas ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaahay ka aqoonsadeeyso badna kama hadli karno wax kale ka hadli karno garanayna anaga ma jirto
madaxweynaha ayaa dhinac kale ku booriyay ganacsatada inay bixiyaan cashuurta iibka ee danabeysan oo 5% ah taasoo uu sheegay inaysan ahayn wax cusub wuxuu ku dooday in maamulkiisa uusan lahayn dakhli kale oo ay wax ku maareeyaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qiray in cashuurta dadka lagu handadi jiray iyadoo aan la hubin cidda ka qaadaysa iyo meesha ay ku dhacayso wixii dadka laga soo ururiyay
ganacsatadu mar walba waa lafdhabarka dalka laakiin ganacsatadu intaasoo dhan waxay faa'iido u leedahay marka ay ganacsigooda wixii xuquuq ahaa oo dadku ay laan baladkan aad ku ganacsanay amaankiisa dad u dhintaa askariga maanta furuntiga taagan ee xuduudaha taagan maalin walba la qarxinayo askarigaasi waxa loo dilayaa waxay tahay maxaad amniga u sugay ganacsatada marka waxaan rabaa cashuurtii wiilkaas dowladdu dakhli kale ma qabto walaalayaal waxaan leenahay cashuurta ha la bixiyo cashuurta 5% ah waa laga been sheegay marka koowaad waaye cashuur cusub ma aha waa jiri jirtay si aad iyo aad u qaab daran oo aan la hubin meesha cidda qaaday iyo meeshay ku dhammaatay aan la hubin ayaa laidinkaga qaadi jiray waa laidinku handadi jiray maanta dowladda cashuurta inta nidaamisay system u sameysay digital ah oon qof ahayn ayay cashuurta idin ku qaaday rabtaa cashuurtaas waa cashuurka askariga amniga sugaya mashaarkiisa laga bixiyo beenaa la idin sheegay dadweynow e v cda lacag lagu soo rogay markaad $100 hooyadaa u tuurtaa muxuu ahay laga goosanaya xaggaa la goosa waa been ganacsi waaye lacagta cashuurta ay saaran tahay annaga 5% joognaa weli cashuurta dowladda waa la habeeyey waa la nidaamiyey tuugadii iyo gacmihii dhexe oo waxadaya oo wax waxaynaya oo adinka idin handadayay oo idin lahawlaa ganacsigaaga intaasaan ku qiimeynayaa haddii kala keen maanta waxaa sistamka ku jirta waxaad gaday ninka ganacsada ahaa haddaanu sertifikeetka cashuur bixinta aanu kala imaanin wasaaradda maaliyadda berri sertifikeet cashuur bixina ma heliyo sertifikeet cashuur bixina haddaanu helinna shatigiisa cashuurta ma shaqaynayo
madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale ka hadlay cabashada dhalinyarada bajaajleyda oo 3 maalin oo xiriir ah dibadbaxyo ka dhigay magaalada muqdisho iyagoo sheegay inay ka caraysan yihiin lacago isugu jira ganaaxyo iyo in lagu qaaliyeeyey qiimaha laysanka ama ruqsadda darawalnimada lagu qaato wuxuu sheegay in lasoo gaarsiiyey inay jiraan xadgudubyo ay dhalinyarada ka sheeganayaan waxna ay ka qabanayaan
nasiib darro waxay soo gaartay in ay jiraan waxyaaba oo xadgudubyo ay tabanayaan waxaan rabaa inaan u sheego raalli kama nihin wax caqabad ku noqonayo iyo wax ayaga dhibayo inay noolaadaanan meesha u keennay u ogolaanay noloshoodii wax ciriri gelinaya marne dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxweynaha anoo ka ahayba ogolaanmayna raallina ka noqon mayno waana sacayna cabashooyinkiina intii sharci ah oo legitimate ah waa la xalinayaa intii dowladnimada wax wax taraya ahna waa laidinku soo celinayaa marka xaajadiina ama waa laidinka qancinayaa ama waa laidinku qancinayaa waxa aad ka tabanaysaan waxaan rabaa inay xasilooni iyo deganaanshiyo iyo dowladdooda inay masaalixdooda iyo masaalixda guud ee dalkaba ay ka fikirayso inay ku qancaan ayaan rabnaa nin waad ogtihiin duruufihii adkaal dalkan soo maray bajaajleyda waad ogtihiin intii dil ee maalin walba iyo isbuuc walba dhici jirtay waxaas waa ka wada hortagnay si kolektooda maanta way dhammaataan la dhihi karaa waxay soo gaartay cabashooyinkiino dhan hadday tahay laysan qaadashada hadday tahay qarashaadka ku baxa hadday tahay ganaaxyada hadday tahay maxaan ku raa wax dhammaan intaasoo dhanna dhammaan wixii aan daw ahayn ama aan qaanuun nidaam ah oo maslaxadda ummadda ku jirta aan dugsanayn ولا جوجينا يا وأنا دبر له إيجي هدي أليرا وحنا رضا لأن يرى ده إن أنت أوشيء جو أنا محن كور هذا أيقونا أنا نقولن كوا محن كور هذا مسارح كره يدنا كره وضليه لقد أحفش هذا هدي أليرا
هذا الكلام ذا حوينها أي حاله أي إيمانية يدو سوماليا يثوبي أي كسو كالكعين وذا هذا الذي أنكرى ولنا أتاقي يهي قدود كبجاج ليذا مقدشو يقنع ستادة أكب يديد سن هنانك عصوبة عشورها
مهد سند عبدالغادر محمد سمكابا يا وربحين تاسي سيقوكا يسو دوي هل كان كسو جيدين يهي ولنا هل كان نقلس عطان واتبنت يدا قلب نمي إلان تافك سوماليكي فيه وي maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada imtixaanada fasalka 8aad ee dhawaan la qaaday. Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe oo ay sanad dugsiyeedkan u fariisteen arday kor u dhaafaysa 34,000. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar Saale Dheere warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay natiijada imtixaanka.
Shaacinta natiijada imtixaanka fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2023-2024 ee maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar. Maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar waxaa sharaf weyn iyo farxad ah in maanta uu ku beegan 18ka Agoost sanadka 2024 uu shaaciyo natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad sanad dugsiyeedka 2023-2024 tirada guud ee ardayda loo qorsheeyay imtixaanka inay ka qayb galaan sanadkan wuxuu ahaa 35,307 tirada u fariisatayna waxay gaareysay 34,792 waxayna ku galeen 93 xarumood oo ku kala yaala degmooyinka gobolka Banaadir faahfaahinta ardayda imtixaanka ka qayb gashay iyo natiijooyinkooda ardayda gashay imtixaanka sanadkan waxay ahaayeen 15,306 iyo 6 gabdho oo ka dhigan isku celcelis ahaan 44,000 19,432 oo wiilal ah oo ka dhigan 56,000 wadarta guudna ay noqonayso 34,792 taasoo isku celcelis gaaraysa 100%. Ardayda gudubtay sanadkan waxay gaaraysaa 14,485 oo gabdho ah iskuul calis boqolleedana ay tahay 42,000 wiilashu waxay gaarayaan 18,204 oo iskuul calis boqolleedu ay tahay 52,000 wadarta guudna waxaa sanadkan gudbay arday gaaraysa 32,689 oo iskuul calis boqolleedu ay noqonayso 94,000 ardayda harta sanadkan waxay gaaraysa 875 gabdho oo iskuul calis boqolleedu ay ka dhigan tahay 2.0 boqolkiiba halka wiilashu ay tahay 1,224 oo isku celcelis boqolkiiba ay tahay 400,000 wadarta guud waa 2,103 ardayda hartay oo isku celcelis ay tahay 600,000
afayeenka ayaa sidoo kale magacaabay ardayda imtixaanka fasalka 8aad ee sanadkan ka galay kaalimaha ugu horeeya
ardayda kaalimaha ugu horeeya ka galay natiijada imtixaanka sanad dugsiyeedka 2023-2024 ee fasalka 8aad ee maamulka gobolka Banaadir waxaa ugu horeeya oo kaalinta koobaad galay Maxamed Mahad Yuusuf Xuseen oo dhigta dugsiga Salaaxuddin ee degmada Warta Nabada kaalinta labaad waxaa galay Ayman Cabdullaahi Isaaq Cadow oo dhigta dugsiga Axmed Ibn Xambal ee degmada Hodan kaalinta saddexaad waxaa gashay Hibo Shariif Maxamed Maxamuud oo dhigata dugsiga Dhamayaasiin Al-Anwar ee degmada Dharkeenley isla kaalinta saddexaad waxaa galay Ayman Sheekh Doon Cismaan Cilmi oo dhigta dugsiga Macalin Cadow
maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu dambeyntii u mahadceliyay howlwadeennadii kala duwanaa ee ka qayb qaatay qabsoobidda imtixaanka kama dambeysta ee fasalka 8aad waana sanadkii 5aad ee maamulka gobolka Banaadir uu qabto imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
sida aad warkaba ku maqlayseen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa maanta oo axada waxa uu غاري اسرائيل سفر كيسان ايا قيبكا دادالكا دبلوماسيداد اي واشنطن اي كدون ايسو اين اي كسو افجرتو دادالكا طبانكا بلوت سعودا اي ودحي اسرائيل اي حماس اي كسعودا قزا سفر که بلینکن واقعی تبناد اوکتگو برگه دهتن یه مرکی او دگال که بلودی بیشی اکتبر سنت کی هره ایا یمید معلوم که دی مرکی همراهان که او صوب بندگی سوچید مهلوگ دونه ایو این لغو حلیو علاد اون دحیسا لبده نعم قرشهان همراهان که ایا تاجر که هیستا دلال که قدر یه مصر او قیب که دهده حادنتا وربحنه وکال ده ورکه رایترس کقرتی وحسوک و بیه حسین بر آدن
مسؤولين تمريكن كايا موجينا يرجع السوب او اه ان هشيس لغاري كرو لكن وحا اي كدقيات ان وليش قبضان اي دمنت حضياري ما دي بدي مريكن كابليكن او جوغي دونا اسرائيل ايا لفليا انو لكل مرة ايز الوزارها اسرائيل بنيامين نتنياهو ايو مسؤولين كالي او سرسري ولا هذا لدن ايا قبسوم ايا ايو دو او لغا عبسي قبو ان حيصدها قبل كا اي سيق وغيستان ايران ايا كوهان جبتي ان اي كار بوسن دوتو اسرائيل كدي مركي لديري وقامي حماس إسماعيل هنية أو قصبنا طهران بشي جولاي كوب يسدون كيني مريكان كايا سي استبجوغا وبدقي إيران إن أي واحد تلابو أرغوسي أكا قادتو إسرائيل سراكيشو مريكان كايا شاقي إن تلابو دا سي أي سبب ونقو كرتو عواقب فرن أو لسو درسا إيران وسيرا دا عريماها دي بدا إيه دالكا بغورتوية دا بريتن فرانسيسكا جرمالكا إيا تاليانيغا أيا ورسحافليد ودجير أو إيسو سارين كو تاغيري wada hadalada socda ee xabad joojinta iyagoo ugu baaqay dhinacyada oo dhan inay ka fogaadaan falal kordhinaya xiisadda wada hadalada ku saabsan sida loo hirgelinayo heshiiska ayaa la filayaa in ay sii socdaan horaanta toddobaadka soo socda goor inta aanay saraakiisha sare ku kulmin magaalada qaahira iyadoo la rajaynayo in heshiiska lagu soo gabagabeeyo dhammaadka toddobaadka magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar kooxda wada hadalada u qaabilsan israa'iil ayaa sabtidii shalay muujisay رجل تحذر له او كو آدل صورت بالنمضة إن هشيسكا لسودة تجيو سيدا لغو شاقي بيان كسو بحي حفيسكا رئيس الوزارة إسرائيل بنيامين نتنياهو معننتي شالي أفايان كحماس جهاد طاها أيا إسرغو نصبتي دي شالي او شاقي تلفشنكا الجزيرة إن إسرائيل أي كودرتي شروضة عصوب وضا هذا الله حبت جوجينتا إسلامر كان او نتنياهو كو إيدي إن شروضها سو عصوب هو استعماليو سي هو عرق لدي يدد لدى نبطة إسعودة in kasta oo ay sii korodhay rajada laga qabo xabad joojinta haddana dagaalku wali waa uu socdaa ugu yaraan 17 falastiiniin ayaa loo dilay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn ay Israa'iil ka geysatay magaalada Zawayda ee Gaza sabtidii shalay sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka iyadoo Israa'iil ay soo saartay awaamir cusub oo daadgureyn ah iyadoo ku andacoonaysa gantaalaha Hamas ee agagaarka halkaasii laga soo tuuray dagaalka Gaza oo qayb ka ah olaadda muddada dheer u dhaxaysay Israa'iil iyo Falastiin ayaa bilowday October 7-deedii markii dagaalyahanada Hamas ay ku qaadeen Israa'iil weerar ay ku dileen ilaa 1,200 qof isla markaana ay ku kafaasheen qiyaastii 250 qof sida laga soo xigtay tirakoobka Israa'iil hawlgallada military ee Israa'iil ay weerarkaasi kaga jawaabayso ayaa dhulka la simay qaybo badan oo ka tirsan Gaza waxaana la dilay in ka badan 4,000 oo Falastiiniyiin ah badankooduna waxay ahaayeen dad rayid ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta caafimaadka ee Falastiin. Israa'iil waxa ay sheegtay in ay dishay 17,000 oo dagaalyahanada Hamas ah sida ay hadalka u dhigtay.
Xuseen Barraadan ayaa noo soo koobay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhageystayaal qaramada midoobay ayaa arbacadii aanu kasoo gudubnay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo qusaysa caafimaadka guud ee caalamka kadib markii ilaanta caafimaadka adduunka ee WHO shaacisay in cudurka busbuska ama monkeypox uu ka dilaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo laanta caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale sheegtay in cudurkan oo ka mid ah cudurrada aadka u faafa uu toddobaadkan galay dalal ku yaala bariga Afrika oo ay ka mid yihiin Burundi, Rwanda, Uganda iyo Kenya. Dalalkaasi ayaa aad ugu dhow Soomaaliya, sida Kenya oo Soomaaliya la wadaagta xuduud dheer. Haddaba sidee ayay Soomaaliya uga warqabtaa halista cudurkan? Sideese ugu diyaarsan tahay haddii uu ka soo tallaabo xuduudaha? Su'aalahaasi iyo kuwa kale oo mowduucan la xiriira ayaa waxa nooga jawaabi doona Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed
oo ku magac dheere Dr. Jalaluddin oo ah agaasimaha isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Dr. Jalaluddin waa mahadsantahay markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha markale marka xigana bal noo faahfaahi cudurkan busbuska oo ay qadamada midoobay todobaadkan shaacisay inuu yahay halis caafimaad oo dunida ku soo wajahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xanuunkan hadda monkeypox waxay hay'ad caafimaadka adduunka ku dhawaaqday 14 Agoosto inuu yahay khatar caafimaadka bulshada ah maadaama uu noqday xanuun faafa dhimashana leh isagana goosha wadamada. Markii ugu horreysana ka bilowday Congo oo wadamo badan oo East Africa ka mid ahna laga helay Uganda iyo Kenya ay ka mid yihiin iyo Rwanda Asia iyo Yurubna laga soo report gareeyay. Marka hay-ada caafimaadka adduunka waxa ay ku dhawaaqday in ay jirto public health emergency concern wax la dhaho oo ah khatar caafimaadka bulshada ah. Waxaa kaga horreysay WHO hay-ada kontrolka cudurada ee Afrika ay leeyihiin oo ayagana 4 maalmood ka hor declare gareeyay ama ku dhawaaqay maxallaha in ay tahay khatar Afrika soo wajahday maadaama 18 wadan oo Afrikaan ah xanuunkan uu ka jira markii laga soo bilaabo maxallaha 2022-kii. Marka waa concern public health emergency ah maadaama uu yahay xanuun faafa la kala qaada dadkuna ay la safri karaan oo u gudbi karo wadamo badan oo adduunka ah.
Way marka ay qaramada midoobay WHO waxay sheegtay in Congo maartay u farbaam ku hayo isla markaana ugu gudbay dalalka diriska la ah iyo kuwa ugu dhowdhow. Waxaa ka mid ah dalalkaas Kenya oo aan diris la nahay, Uganda oo aan naga fogeyn. Marka haddii aad tihiin dhaqaatiirtii Soomaalida, gaar ahaan adiga oo madax ka ah isbitaalka Martini oo ka mid ah isbitaalada cudurada faafa maarata xakameeya, walwal intee la eg ayay arrintaas idin ku haysaa in cudurku u soo diso Soomaaliya?
Runtii walwal weyn oo khatar leh waaye. Haddeen xanuunkan horta sidiisaba waa virus laga kala qaado xoolaha ka imaada oo zoonoska masiis ah. Waxa uu leeyahay maxaa lahaaye 2 version. Version-kiisa hadda faafa waxaa ladhahaa clade 2, midkaas wuxuu ka khatar badan yahay kii 2022-kii malaha jiri jiray, waana mid khatar badan keena oo dhimashadiisu ay badan tahay. Marka sorry, clade 1 ayaa ah midka koowaad, ayaa ah mid faafitaankiisuna badan yahay, khatar fara badanna keeni kara. Walwalka ay anaga nagu hayso waxa ugu weyn in wadanka Kenya iyo Uganda oo laga helay aan aad isugu gooshno, qaarkood ay ku joogaan ciidamo, safarkuna uu yahay joogto. Hanaankeena cudur goobid iyo sharfahaynisina uu yahay mid weak ah, iyo hab isku xirkeena reportingkana uu yahay mid yacni aanan systematic ahayn sida wadamada adduunka. Xanuunka hadda 4 bilood ee ugu dambeysay wuxuu lahaa faafitaan aan aad u badan oo yacni ka sikis uu ka sarreeyey sidii uu kol hore markii uu dilaacay 2022-kii markii loo barbardhigo. Waxa uu ka bilaawday Congo, wuxuu u gudbay wadamo fara badan, wuxuu sababay dhimasho 517 qofood. Waxa uu maxaa la yidhaahday la arkay transmission-kiisa inuu yahay mid faafayo. Annagana waxaan ka mid nahay wadamada u nugul xanuunada faafa, oo dadkeennu ay yihiin dad ay marka hore health seeking behavior waxa loo dabeecadahooda adeegsiga caafimaadka ama raadintu ay yar tahay. Waxaan khatar ugu jirnaa inuu xanuunka noo diso, uu dhuunto, uu faafo ayadoo xataa aanan la helin hal bitirtigareen. Khatarta kale Soomaali u gaarka ah waxa waaye inuusan wadanka weli ka jirin awoodda baaris ee xaqiijineed ee xanuunka. Oo waxa keliya ee aan hadda annaga diiradda saarayna waxay tahay calaamadaha xanuunka iyo symptomatology oo qofka iyo calaamadaha laga garanayo keliya. Waxa lagu xaqiijiyay oo shaybaarka ah oo aan weli wadanku helinna waxa ay culaab ku tahay ama cufleynaysaa xanuunkan haddii uu Soomaaliya soo gaari lahayd keena.
Dr. Jalaluddin, waa garto mahadsantahay. Marka sidee ayaad ugu diyaar garowdeen haddii Ilaahay naguma keena maaragta kiis laga helo ama kiisasku ugu horreeyay Soomaaliya?
Aad u mahadsantahay. Horta waxaan leenahay xarun la yidhaahdo Public Health Emergency Operation Center oo u qaabilsan dowlad Soomaali inay u durusto diyaariso ka hortagto maxaa dhahay qorshayaal ka jawaabidna sameeyso haddii ay imaadaan cudur dilaacay oo kan kamid yahay marka alla markii ugu horeysay alertiga soo baxday guddigaas iyo xarunta dib ayaa loo aktifeeyay waxaana la bilaabay si serious ah in cudur covid loo bilaabo oo diiradda la saaray in la ogaado xanuunkan waxaa la qeybiyey xanuunkan waxa uu yahay macluumaadkiisa calaamadaha lagu garto xarumaha caafimaadka ee isleeyahay waa meesha ugu horeysa xanuunka soo geli karo ama maxaan la first contact and points of internet waxaa lagu wacyigeliyey degdeg u soo report gareynta haddii ay arkaan calaamadaha xanuunkan wasiirka caafimaadka wuxuu ku dhawaaqay maanta guddi qaran oo task force ah oo ka shaqeynaya xanuunkan iyo xanuunada faafa ee la midka ah waxa ay sida wax looga qaban karo looga hortegi karo loo cudurisi karo loona diyaarin karo qorshe ka jawaabideed waxaana loo xil saaray kulli macadka caafimaadka qaranka soomaaliya oo ah maxaa lahay institutionka u qaabilsan ka jawaabida cudur dilaacyada iyo maareyntooda marka dadaallo waxaa bilowday hadda oo heer sare ah yacni heerka sare ee leadershipka ah una baahan in la daadijiyo ka qayb galaan caafimaadka gaarka loo leeyahay privateka institutionska kale ee qusayn karto arrimaha cudur dilaacyada maxaa lahay waxaana lagu mashquulsan yahay in la diyaariyo qorshe qaran oo looga hortagayo sida wadamada african cdc ay sameeyeen loona madlan yahay britole
waa garta marka cudurkani calaamadaha lagu garto maxaa kamid ah muxuuse ku faafaa
xanuunkan markiis monkey box ayaa horta la dhihi jiray waa viral infection oo wax ugu horreeya uu caanka ku yahay inay tahay nabarro qofka jirkiisa iyo maqaarkiisa kasoo baxo kuwaas oo xanuun badan oo nabar qofka uu dareemayay inay xanuun leeyihiin oo nabro fara badan ah nabarahaas oo kasoo bixi kara gacmaha wejiga dhabarka qoorta iyo qeybo ka mid jirka wuxuu kaloo leeyahay qandho daran oo lagu garan karo nabarada waa nabaro waaweyn oo maxaa la dhahay ka duwan nabarada kale ee cudurada kale ee maqaarka ah oo qofka haddii la arka laga shakin karo ama la sitakareyn karo way jiraan nabaradaas maqaarka lagu arkaa xanuuno kale oo lagu qaldi karo laakiin wuxuu karakter ama caan ku yahay xanuunkan nabarka qofku inuu dareemayo xanuun daran faafitaankiisa wuxuu horta ku faafaa in qofka uu qof kale ka qaado oo waxa la yidhaahdo personal contact qofka xanuunsan in uu maqaarkiisaas uu taabto maqaarka qof kale sidaas ayuu ku gudbaa wuxuu kaloo ku gudbaa in qofka xanuunsan dheecaankiisa ama candhuuftiisa ay taabto qofka kale ay gaarto macnaha waxaa kale oo xanuunkan uu ku gudbaa ama laga keenaa maxaa la xayawaanaadka qaarkood oo ayaga ah xanuunsidaha ah marka horena orijinkiisa uu ka imaaday marka habka uu ku faafo xanuunkan waa sidaas
waa garta soomaaliya waxaa ka jiray oo aan hore u naqaanay cudurka busbuska oo dhaqaatiirtiinan taqaanaan marka ma busbuskii inta badan waddanka lagu arki jiray mise waa ka duwan yahay kan
ma busbuska aada uga duwan yahay ilaa iyo hadda ma jira terminology ama erey bixin soomaaliyeed ee xanuunkan loo bixiyo xanuunkan wuxuu viruska horta sidoodaba waxa ay leeyihiin dabeecado isbedel ah oo mutation ah waxaa jira xanuun la yidhaahdo furuq dhahr adduunka laga ciribtilay iyo jikin boxka iyo xanuunkan munkey boxka ah waxyaaba ay ka siman yihiin ayaa jira laakiin xanuunkan waa uniq mana aha furuq mana aha busbus magaca adduunka u bixiyey ee hay-adda caafimaadka u bixisana waxaa la dhahaa munkey box ama m box oo loo raaciyay ama loo maxaa la dhahay loogu magac daray originally xanuunkan meesha uu ka imaaday oo ah daanyarada
waa garta marka haddii aan u nimaano isbitaalka martini oo aad adigu madax ka tahay oo aan ku naqaanay maaragtay xakamaynta cudurada faafa marka laga soo tago xanuunkii covid ee dunida oo dhan halakeeyey oo soomaaliyana dad badan maaragtay ka dilay ma jiraan cuduro kale oo faafa oo isbitaalka ula tacaalay marka kadib
isbitaalka martini waa isbitaalka qaran ee horta sidiisaba u xil saaran ka jawaabidda cudurada faafa iyo maxaanu dhahay la tacaalidda xanuunada khataraha ah waxa loo yaqaan public health emergencies waa xarunta oo astaysan in lagu karantiilo xanuunada faafa oo sidii covidku uu maxaan dhahay u noqday astaan waxa uu ka jawaabay xanuuno badan oo xanuunada faafa ah wada man gaar ahaan ku admiisay goosha ee khatarta ah wuxuu leeyahay meel isolation center oo lagu karantiilo haddana wuxuu noqday test center oo looga qaado sambalada maxaan lahaay bukaanada xanuunada faafa ama kuwa bilacayd ee public health emergency concernka ah maxaan lahaay khatarta caafimaadka bulshada ah wuxuu kaloo yahay xarunta loo soo gudbiyey ama referalka ah u ah xanuunada noocaas oo kale ah hadda ka hor 2022-kii inay ahaydaan jeclahay mar sidaan oo kale munkii bukisku uu ahaa cudur dilaac wuxuu ahaa isbitaalka xarun u diyaar garooday habraacidii maaraynta sameysay shaqaalo tababartay qabatay qaad bishii bukaano looga shakisanaa markii laakiin testidoodii laga qaaday ay noqdeen kuwa negative ah marka isku soo duub xanuunkan xanuunadan faafa qaybteeda ah case management ama la tacaalida dadku uu soo rito isbitaalka martin isbitaal u asteysan waaye haddana guddiga qaran ee wasaaradda caafimaadka sameysay wuxuu kaga jiraa kaalintaas ah ilaahay inuu makeene haddii uu imaado inuu noqdo isbitaalka jawaaba yareeya khatarta dhimashada iyo bukooshaha shaqaale u tababaran oo xirfadda maaraynta cudurada faafa iyo tababarka medicinekana way joogaan sida uu mbokiska hadda adduunka markii ay bilaabatay qayladaantiisana waxaan bilowna anaga inaan la jaanqaadno diyaarinna qaybtii isolationka u tababarno shaqaalaha caafimaadka maarayntiisa iyo yareyntiisa faafitaanka oo ah inaan barnay habraaca daaweynta habraac maxaala controlka infectionka iyo sidoo kale habraac ilaalinta ama katakoorida inta kale si loo xakameeyo ama loo yareeyo xanuunkan
waa mahadsan tahay iigu jir qaybihii kale ee barnaamijka ayaan geli doonaa waa qaybihii ay dhegeystayaasha su-aalaha weydiin jireen martida dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum doctor jalaaluddiin waa bashiir oo kaala soo hadlaya nairobi dalka waxaa laga soo sheegayaa in kiisaska h i v idiska ay ku soo badanayaan maxaa xog ah oo aad ka haysaa maadaama aad xoogga saarto cudurrada safmarka ah sidoo kale halista daroogada ee sii kordhaysa walwal intee le-eg ayay idinku haysaa
waa maadsan tahay horta sii kororka h i v-ga weli wasaaraddu ma aysan xaqiijinin oo nambarka guud ahaan ee bulshada xanuunkan h i v-ga qaba ma uusan ka kordhin ama ka badanayn nambar ahaan intii horey loo ogaa waxaase jirtay cilmi baarisada ugu dambeysay la sameynayay in lagu arkay gruub cusub oo qaaday xanuunkan oo ah gruubka isticmaala maandooriyaha gaar ahaan maandooriyaha cirbadaha lagu kala qaado h i v-ga soomaaliya weli waa dihan yahay maadaama ay ku hareereysan yihiin cunsuriyeyn ama stigma oo ay adag tahay dadku inay si iskood ah isku baaraan ama qofka markii uu ogaado xanuunka uu si iskiisa usoo aado xarumaha daawada oo lagu maxaa laha diiwaangeliyo lana ogaado inuu h i v uu qabo ishuuga h i v-ga maxaala dhaha ee soomaaliya ma aha number keliya ee waa ishuu bulshada ku dhex jiro oo u baahan wacyigelin xoog leh oo macnaheeda uu yahay in qof walbo uu isbaaro isbaarista ayaa waxaa lagu ogaan karaa horta numberka aa qabno waana faa-iido oo qofka aan qabin waa khayr qofka qaban wuxuu qaadan karaa daawo uu noolaanayo dadkuna ay kaga badbaadayaan maxaa la yihahdaa inuu dadka qaadsiiyo xogaha lahaayee xarumaha caafimaadka laga helo iyo hanaanka loo maro cudurgoobidda h i v-ga weli numberkeena aada iskuma bedelin laga yaabee in magaalooyinka qaarkood numbarada lagu ogaa ay waxyar ka kordhaan sida magaalada muqdisho oo kale intaas horta waxaan ka leeyay h i v-ga brogaram ee wasaaradda u leedahay iyaga ayaana iyo xogrood arrinta maxaa lahaa dragiska iyo narcoticiska waa crisis soomaaliya ku jira gaar ahaan magaalada muqdisho aniskaliyatin macnaa waa mid aada cirka isugu shareereyso narcotiga oo dhan ama maandooriyaha oo dhan wax ugu horreeya oo khatar uu leeyahay waxaa waa inuu sahlo oo uu fududeeyo xanuunada faafa gaar ahaan xanuunada faafa ee raaga oo h i v-gu ugu horreeyo maadaama cirbada la isticmaalayo maadaama unsafety maxaa la practice daroogo isticmaalidda ay ku jirto دكا دروغد استعمالي كوة كأقدو وحي أنه وليهين إني قادان إجايزي هبتايتس بي هبتايتس سي يعدور هذا الله المعنى خطرت إيلاد هاي ماندوريها مدعى في ماد مسكحات مدعى في مادية ذكرة أي كدريسة وليسك إن أي سهلان ماندوريه فافتان كعدور هذا دارهان إجايزي وربيحنت أودن بيس إيلا سنية جارد عاصمات كوحي شكت النمبر بضن او عصب او انا هرلو ارتجرين اي احدان يرز الدربيجيسك اي استعمالا دروينك كوالادا عم عربالها ان او سوكر دي نمبر كلاقيها لا يجاي دي تاس مركو حي توشكو افسي الارمينا دنبلاغ المكوية بسي ان خطرت ايج اي ديغو اي نقون كورتون لد خل مرق رحلة ود اللعضة ولا يولو البدن الموجسو محالي له ذاية أين فضو ضيسو أما أين قط صوماليا ودن سهل أه ودردق أه حنوق وفافا ضدك دروغة استعماله ما دام يعرب استعمال هل يعرب ضد أن شرقريان وحيسي دقدق أه وكردين كران نمبر كين إيج أي دي ذقلا موانا مدد كين تين وعيقلين فربضاً لغس أني محال الله شوكتا سبيسيفيك أه جروب كاس عصبنا لغو دقي اج اي دي يا قرشياشي كهرتاج اي داوين
ارنت هاد عشيكتي اما حوكتا عد بحسيوا وحوك مارتي والول كيدا له مركا ارنتاني ما دام اي خطر اي بلشاد وجهيسو او لانا يرين كرو سيدين لوغو واعي قلت كرا مركا دتور
ارنتا او ماندوريا هميا
ها ارنتا ماندوريا ها سيفو داني سفافيست عدو رضا
أردت من دوريها ويوجي بضمتها مسؤوليات كيدان محان الله ولوك الدوية فرطة ماركو أغوه الرئيسوا إن تدكو أي كبرى روغان بلشدة بلشدة كليا نما أهي بلشدة تدكو ما ملكو أهي دولد ولغرب ماركو أغوه الرئيسوا إن يكشق يسبب قبط موابين كأه أي وحي أهي إن آد لو حبيدو لكونترولو ورأي سار ناتو نيشر منتس أدك oo isin sahlanaan karin in qofku uu helo maanduuriyo gaar ahaan maanduuriyaasha khatarta ah maanduuriyaasha talabi kara in loo isticmaalo agabka ama aaga ah ee jirka bani'aadamka galay waxa kaliya ee yareyn kara khatarta ama joojin kara waa in ay dawladdu qaadato tallaabooyin la mid ah tallaabooyinka ay qaadeen wadamada annaga nala midka ah ee ku horumaray oo ah mamnuucidda maxalla ah ee daraagada عقاب أردك إن لدول صارة بتكسدين عصر يكو استعمالا إينا جفتو محال لهاي كورميريد إرقاب الجوكتا أولو سمينا يحرمها لو إيبيو يكو إيدتك استعمالا إنتوا ماندوريها جوجين تيسا إيمارين تيسا وحوار شقو وضرقة وهي أدها أمنية كو عدالدة إيدتك كالشقية يعلمها بلشدة أي مهم أطاين إسكا كاشدة أنت أن سوقال عافماتك هي خطرتيس عافماتك مشكلة ماندوريها كتغلطوها مشكلة بلشو مشكلة عافماتك لي معها وادتك ماندوريها استعمار أو كحرا نرشا وقفك شقي سنة يقوقف شقضة هي وحبرش كجل جل وحبرش دي جوديو محان الله وخطر آفة بلشديد وأبورتا آفة خلق أمنية ودان يرد دروغة استعماشو في أصوح سليان دروغة ناس ما دام جركو يلقب التمي وحيفك عن علم أمني ومحان الله صلالك بالعدد ما المدلو يدن قدشو وشتب الله عاي محان الله عيال وير يوحل من ذلك فذا ماندوريها وحاك لو كتبت خطر أمني وددك ماندوريها استعماله ودد نقول أهلو أذيك سنكره وحقال لو وحي خطر أمني كيني كره ما دام مسكحلوز اللقبات المحوق له وهيستو أو أي شيء وثلان ماندوريها بقي عرضي إن أي كوكع كران وحيه بدن وأمنها آفت ماندوريها وآفت أقالي أو هصول التبوردكشن كده قالها ما دام دالن يرى مجسا ميسو دالن يرى بن أي من عدود تقيب قارة صوصة عريدة بقالها إي بلشد مركة وان إنتا سمركة مد بلشو إي مد أمني إي مد بقالي ما دام إن ولد أو شعوب عنده منان دولدات يبكبكبكبرين إن حالي رهذا يكنترول في الدولة. سوماليا وحين قطع حد حب ama xarun laysa ka gooshiimaan duuriyaasha kuwa ugu khatarta badan waxay noqotay hab loo isticmaalo in maanduuriyaasha loo wado wadamada fogfog ee bariga afrika iyo bartamaha afrika iyo koonfurta afrikaba ay noqoto soomaaliya meel sublay gareys maanduuriyaasha loogu talagalay daawo ahaan in loo isticmaalo oo isbitaal lagu hayo oo habsameeyo isticmaalkeeda loo maro shanjag bonti oo dhakhtar qoro kalkaaliye ee sameeya oo bukaanka u baahan la siiyo kadib daawada la siiyo dhaladeeda meel la dhigo sida taramadoolka iyo betadiinka ah soomaaliya waa waddanka keliya aad ka heli karto xataa meel aan farmashiy ahayn farmashiyaasha qaarkood way iska xil saareen laakiin waxaa arkaysaa in daawooyinkaas aad khatarta u ah lagu iibinayo darokaayooyin oo ay iibsanayaan dhalinyaro aad u yaryar qaarkood ay yihiin iskuulley qaarkoodna ay yihiin dhalinyarada banooniga iska ciyaar iyo shaniimada aadda oo si uu muudkoodii iyo euforiyadood u fiicnaato ama kubadda u ciyaaraan oo adkeyso ugu adeegsadaan u qaadanaya maanduuriyahan kadibna la qabatimaayo marka su-aashan muhiimadda ii weydiisay darteedaan ugu dheeraanaya waxay u baahan tahay dowladda oo kasoo saarto decisive measures aada iyo aada u adag oo ciqaabo waaweyn ay dul saaran yihiin dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala wuxuu kasoo degaan dekadaha eeraboorada ayagana waxaa wax si fudud loo ogaan karo qabaari karo narcoticska qaarkood marka laga soo iibinayo wadamada adduunka waddanka loo qaadayo dowladuhu way wargeliyaan oo waxay dhahaan intaasoo dhan oo darooga idiin soo socota ama maada noocaas waa inay dowladda noo sheegtaa sida ay u isticmaali doonto xiriirka noocaas xataa wuxuu yareynayaa habka soomaaliya ee noqotay ee suuqa ah ay iska gooshiimaan duuriyaas khatarta ah cilmi baaris aan hadda ka hor ka sameeyey ayaan ku wareysanay dad fara badan oo maanduuriyahan isticmaalo runtii khatarta ugu weyn ay leedahayna waxaa waaye dadka ku aafooday da-doodu waxaa laga yaabaa intooda badan inay u dhexeyso 15 jir ilaa 24 jir oo ah da-dii wax soo saarka garashada aqoon kororsiga iyo jaamacad dhigashada qofka doorta waddadaas addictionkii maanduuriyahana wuxuu ka weecanayaa waddadii horumarka nololeed oo wuxuu noqonayaa qof la qabatinka daawada darteed ay suurtagal noqoto inuu wax walba sameeyo khatar caafimaad nolosiisana ay ka dhalato
waayahay ugu dambeyntii marka haddii aan kusoo laabano cudurka maaragtay busbuska ama manka bakiska aan barnaamij intiisa badan uga hadlaynay gabagabadii maxaa la gudboon shacabka iyo dowladdaba si arrintaasi looga hortago
horta dowladdu waxay soo saartay bulletin information ama macluumaad xanuunkan aan la xiriira af soomaalina waa lagu qoray guddi ka shaqeeyan waa loo saaray dadka soomaaliyeed horta waxaa la gudboon xanuunkan in maxaa lahay loo tookahaayo alertigeeda uu jiro oo qofka isaga shakiya ama qof uga shakiya uu tago xarun caafimaad ku dhawaaqista xanuunkan iyo jiritaankiisa waxaa mas-uuliyaddaas iskale wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ay u xil saaratay waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursadan maadaama cudur dilaac u kasta oo adduunka ka dhaco ay la socoto walaac bulshadeed oo ay dadku aad u walwalaan waxaa ka dhasha marka in macluumaad khaldan xanuunka iyo xaaladihiisa ay dadka qaarkood ka bixiyaan infodemic baa la dhaha marka informationkaas khaldan wuxuu sababi karaa in xanuunka istigma laga qaado oo uu xanuunka hufsanaado ama dariiqada xanuunkan lagu maareyn lahaa midaa ahayn oo cilmiyaysneyn dadku ay waajahaan sidaas darteed xogta xanuunkan iyo sida loo kala qaado iyo hababka loo maareeyo iyo goobaha loo asteeye loo maareeyo waa in laga sugaa oo ay ka shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka ee shaqada leh ee wasaaradda caafimaadka oo aysan cid kasta isaga fatwan inta waa xanuunkan iyo sheegidiisa waxaa kaloo hadda aan runtii uga faa'iidaysanaa fursadan xarumaha caafimaadka ee jira uu gaarkale uu leeyahay iyo kuwa u adeega bulshada iyo barnaamij healthcareka ah markaan waa inay ku darsadaan qorshe alerti ah oo ay cudur goobidooda aad iyo aad maxaa la dhahaye ay u adkeeyaan una faramariyaan waxaa lagu jiraa marxalad ay qasab tahay in lasoo riboort gareeyo xaalad kasta oo loo maleeyo ama looga shakiyo inay inbox tahay kadibna la baaro waxa cidda marka ugu horreysa ay heli karta ee ogaan karto waa xarumaha caafimaadka xarumaha caafimaadka waxaan aada ugu dhiirigelinayaa inay kala shaqeeyaan hay-adaha ama gudiyada surveillancega leeyahay wasaaradda caafimaadka iyo maamulka caafimaadka qaranka oo ay u soo report gareeyaan kiiskii arkeen ee kaga shakiyeen si kiiskaas loo badbaadiyo oo loo daryeelo sidoo kalena loo xakameeyo in uu xanuunkan faafo oo bulshada dhexgalo.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Dr. Jalaaluddin oo ah agaasimaha isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan. waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari ayaa xubinta wicitaanka dhegaystaha soo diyaariyey halkana kasoo jeedinayay. haatanna waxaan idinku nasiinayaa codka fanaanka Maxamed Xuseen Lafoole iyo heestiisa Taar.
tahay daktaradi mudayiga dayayso wadi dir gelise dawe qihoreen qabay waxa tahay daktaradi mudayiga dayayso wadi dir gelise sadibato ayandala nasibliyo mitodale hakadiyo ilahay dankalkiyo umato sadibato ayandala nasibliyo mitodale hakadiyo
fanaanka Lafoole wuxuu yiri gaariga ku sida ee dhaqsanaya ma dheeliyo uma seexda dhinac. safar salaamuun wuxuu ugu soo koobay fanaanka waa tahay fanaanka Lafoole iyo heestaasi Taar ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a waxa idana socodsiinaya anigoo Caashi Ibraahim aadana kan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Hare Devaranta, Uga Degan Lakhan.